Jaunā gada sagaidīšana nav iedomājama bez salūta šaušanas un vērošanas. Gadu mija tādēļ ir saspringts laiks glābējiem un mediķiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāve Inga Vītola stāsta, katru gadu cieš gan salūta rīkotāji, gan skatītāji. Lai gan cietušo skaits mazinās, bez upuriem svinības nepaiet.
Piemēram, 4-5 gadus atpakaļ bija 10 cietušie, ar katru gadu ir pa dažiem mazāk, pagājuši gadu ir 4, bet nu, tas nenozīmē, ka varam būt teiksim, viegliprātīgāki, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Un tas, ko minēja, ka katru gadu vismaz 2 pusauģi, tas nozīmē, ka pusauģi piekļūs šai pirotehnikai.
Pirotehniku nepilngadīgi iegādāties nevar. Taču tas, ka viņi no petardēm cieš, liekot domāt, bērni piekļūst jau mājās esošajai, vecāku iegādātajai pirotehnikai. Vītola uzsver, tas nav pieļaujams un pieaugušajiem jāgādā, lai sprādzienu bīstamie priekšmeti atvaša rokās nenonāk. Jāatceras arī par citām drošības prasībām, piemēram, salūtu nedrīkst šaut ierēbuši cilvēki. Ja iekārta nav nostrādājusi, to atkārtot iedarbināt nedrīkst. Mediķi uzsver. Ka pirotehnikas radītās traumas var nopietni ietekmēt visu turpmāko dzīvi.
Visbiežāk pirotehnika cietušajiem ir sprāgusi rokās, trāpījusi sejā, kājās. Traumas parasti ir trāpot sejā, tās ir ne tikai brūces, bet tās var būt arī acu traumas, pat ar redzes zudumu. Tāpat arī tie var būt ne tikai brūces pirkstos, tie var būt jau norauti pirksti, sadragātas plaukstas, ļoti smagi ķermeņa bojājumi, kas prasa ne tikai ilgstošu ārstēšanas, bet arī atstāja paliekošas sekas.
Jāņem vērā, ka gadumies laika prognoze šogad salūta šaušanai nebūs labvēlīga. Proti daudz viet vēža brāzmās var sasniegt ātrumu 10 līdz 15 metri sekundē, bet Kurzemē un Vidzemes rietumos pat 23 metrus sekundē. Turpina Latvijas radio laikaziņu žurnālists Toms Bricis.
Un šādā vējā jāizvairās no pirotehnikas lietošanas, jo tas var būt sevišķi bīstami. Brāzmainais vēža petardes var aiznest neplānotā virzienā, vai tās var eksplodēt krietni zemāk nekā paredzēts, izraisot ugunsgrēkus vai ievainojot cilvēkus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkauniece atgādina par vietām, kur salūtu šaut vispār nedrīkst.
Pirotehnikas dūma nedrīkst smēķēt, to nedrīkst lietot vēstures pieminekļu, slimnīcu, baznīcu, mācību iestāžu vai, piemēram, degvielas uzpildes staciju tūmā.
Salūts var radīt raizes ne tikai cilvēkiem, bet arī viņu četrkājēniem draugiem. Dzīvnieku patversmes Ulubele vadītāja Ilze Džonsone stāsta, ka jaunā gada pirmajās dienās viņi tiek teju pārpludināti ar noklīdušiem suņiem, kuri bailēs no petāža trokšņiem aizmukuši.
Prātīgākais scenārijs ir visiem tiem, kam mājās ir suņi un arī citi dzīvnieki jauno gadu sagaidīt mājās. Vismaz 80% dzīvnieku, ja tur tūmā ir skaļa uguņošana, viņiem ir stress un bailes. Un ja nav iespēju dzīvnieku ievest iekštelpās, tomēr labāk būt kopā. Bet būt kopā noteikti nenozīmē ņemt suni līdz somiņā, ja viņš ir mašs, vai suni ņemt pavadā līdz un iet skatīties uguņošanu. To noteikti nevajag darīt.
Suni salūta laikā labāk ievest nelielā telpā, kurā nav logu, piemēram, vannas istabā. Džonsone iesaka uguņošanas laikā būt kopā ar mīluli, lai to mierinātu. Ja svētkos rodas veselības problēmas, piemēram, vieglas traumas vai saslimšana, mediķi aicina doties uz tuvāko ārstniecības iestādi, kur būs dežūrārsts. Var zvanīt arī konsultatīvajam tālrunim, kas svētkos strādās visu diennakti. Bet nopietnu dzīvībai bīstamu traumu gadījumā zvanīt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uz tālruņa numuru 113. Zane Mače, Latvijas radio.